Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Di lereng berhutan di Little Mountain Park di Mount Vernon, Washington, terdapat tanda-tanda yang meresahkan, yaitu pohon-pohon aras merah yang mati. Kepada Associated Press, Robbie Andrus, peneliti dari Washington State University yang melakukan studi terkait hal ini, mengatakan,
"A lot of other areas in the western United States have found evidence of hot drought killing trees in here in the..."
Katanya, banyak wilayah lain di bagian barat Amerika Serikat yang mengalami kekeringan dan udara panas yang mematikan pohon-pohon. Dan di wilayah Pasifik Barat Laut yang umumnya lebih dingin dan sedikit lebih basah, mereka menemukan bukti bahwa kekeringan yang berkepanjangan selama musim panas dalam beberapa tahun menyebabkan kematian. Ia menambahkan, melalui hasil penelitian ini, mereka akan melihat semakin banyak lagi pohon-pohon aras merah yang mati di masa mendatang. Sementara pohon-pohon asli di wilayah Pasifik Barat Laut mati karena perubahan iklim, para pejabat, kota-kota, dan kelompok masyarakat di sekitar Puget Sound beralih ke strategi yang sederhana dalam mengadaptasi iklim yang disebut migrasi terbantu. Seiring dengan memanasnya iklim dunia, pertumbuhan pohon di belahan bumi utara diperkirakan akan bergerak semakin jauh ke utara dan semakin naik tingkat ketinggiannya. Matt Disler dari Oxbow Farms dan Conservation Center mengatakan,
"So we know that our native tree species do migrate on their own, but we also have a lot of research now showing that..."
Katanya, jadi mereka tahu bahwa spesies pohon yang asli bermigrasi dengan sendirinya. Namun, saat ini mereka juga memiliki banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kecepatan pergerakan pohon-pohon ini tidak cukup cepat untuk mengimbangi proyeksi perubahan iklim dalam 100 tahun ke depan. Pohon tentu saja tidak dapat berdiri dan berjalan menuju ke tempat yang baru dengan iklim yang juga baru. Disinilah migrasi terbantu diharapkan bisa menolong. Idenya adalah bahwa manusia dapat membantu pohon mengimbangi perubahan iklim dengan memindahkannya ke ekosistem yang lebih menguntungkan secara lebih cepat dibandingkan dengan pohon yang dapat bermigrasi sendiri. Namun, tidak semua orang sepakat mengenai jenis bantuan migrasi yang dibutuhkan wilayah ini atau bahwa hal ini selalu merupakan hal yang baik. Di wilayah Pasifik Barat Laut terjadi perpecahan antara kelompok yang menganjurkan migrasi terbantu yang akan membantu pohon-pohon asli dan kelompok yang menginginkan agar spesies yang asli diganti dengan pohon-pohon dari selatan, termasuk pohon redwood pesisir dan pohon sequoia raksasa. Migrasi populasi yang dibantu melibatkan pemindahan benih spesies asli dan juga gen-gennya ke dalam wilayah pertumbuhannya saat ini. Sebaliknya, migrasi spesies yang dibantu melibatkan perpindahan suatu spesies jauh di luar wilayah jelajahnya, seperti memasukkan pohon sequoia ke Washington. Bentuk ketiga dari migrasi terbantu yang disebut perluasan wilayah jelajah berarti memindahkan suatu spesies ke luar wilayah pertumbuhannya saat ini. Migrasi populasi adalah satu-satunya bentuk migrasi terbantu yang saat ini dilakukan secara nasional oleh Dinas Kehutanan, menurut Dr. David Lytle, Wakil Kepala Penelitian dan Pengembangan Badan tersebut. Dinas Kehutanan melakukan migrasi populasi bantuan karena kemungkinan besar hal tersebut hanya akan menimbulkan sedikit konsekuensi negatif terhadap ekosistem, katanya. Sekitar 64 km sebelah timur Seattle, Disler sedang menguji migrasi populasi dengan bantuan. Dia berencana untuk memindahkan pohon aras merah barat dari selatan Oregon yang lebih kering dan panas dibandingkan negara bagian Washington. Dia akan mempelajari bagaimana pohon aras muda ini merespons iklim Washington, seperti bagaimana mereka mengatasi embun beku dan musim dingin yang lebih basah. Ia berharap penelitiannya dan penelitian orang lain bisa memenuhi kebutuhan akan penelitian dalam migrasi terbantu. Dr. David Lytle mengatakan,
"In the end, hopefully we'll have a large number of practitioners who are trying these ideas across the landscape in different landscape positions
Katanya pada akhirnya mudah-mudahan mereka akan memiliki banyak praktisi yang mencoba ide-ide ini di berbagai lanskap dan posisi lanskap yang berbeda, iklim mikro yang berbeda, dan jenis tanah yang berbeda. Dan ia pikir pada akhirnya mereka perlu memahami bagaimana gagasan migrasi terbantu ini akan terwujud. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sejumlah ahli bedah di New York baru-baru ini berhasil melakukan transplantasi bola mata secara keseluruhan pada manusia untuk pertama kalinya. Keberhasilan mereka banyak dipuji pakar medis sebagai terobosan, meskipun kemampuan pasien untuk melihat belum pulih. Tim VOA melaporkan. Memasuki bulan ke-6 sejak operasi, mata yang dicangkokkan telah menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang penting, termasuk pembuluh darah yang berfungsi dengan baik dan retina yang tampak menjanjikan. Operasi transplantasi mata itu merupakan bagian dari prosedur transplantasi sebagian wajah. Dr. Eduardo Rodriguez adalah ketua tim bedah di NYU Langone Health yang melakukan pembedahan itu.
The mere fact that we transplanted an eye is a huge step forward, something that within centuries.
Fakta bahwa kita melakukan transplantasi mata merupakan langkah maju yang besar, sesuatu yang telah dipikirkan selama berabad-abad namun belum pernah dilakukan.
Sebelum ini, dokter hanya mampu melakukan transplantasi kornea atau lapisan depan mata yang bening. Penerima mata tersebut, Aaron James, adalah seorang veteran militer berusia 46 tahun dari Arkansas yang selamat dari kecelakaan listrik tegangan tinggi terkait pekerjaan yang menghancurkan sisi kiri wajahnya, hidungnya, mulut, dan mata kirinya. Operasi transplantasi itu memakan waktu 21 jam. Awalnya, tim dokter hanya berencana menyertakan bola mata sebagai bagian dari transplantasi wajah untuk alasan kosmetik, kata Rodriguez ketika diwawancara melalui Zoom. Namun, kemudian mereka berpikir, ada kemungkinan bola mata itu bisa diaktifkan kembali.
If the possibility of some form of vision restoration occurred, it would be wonderful. But there were significant concerns.
Jika penglihatan mungkin dipulihkan, ini akan sangat bagus. Tapi ada kekhawatiran yang signifikan. Saat ini yang kami utamakan adalah operasi teknis, idealnya vaskularisasinya, dan apapun yang terjadi setelah itu, kami akan pantau.
Saat ini, mata yang ditransplantasikan tidak berkomunikasi dengan otak melalui saraf optik. Untuk mendorong penyembuhan hubungan antara saraf optik donor dan penerima, tim bedah mengambil sel induk dewasa dari sumsum tulang donor dan menyuntikannya ke saraf optik selama transplantasi dengan harapan sel tersebut dapat menggantikan sel yang rusak dan melindungi saraf. Transplantasi bola mata yang layak membuka banyak kemungkinan baru, kata Rodriguez, bahkan jika penglihatan dalam kasus James tidak bisa dipulihkan. Ia mengungkapkan saat ini ada tim-tim peneliti lain yang sedang mengembangkan cara untuk menghubungkan jaringan saraf di otak ke mata tunanetra melalui penyisipan elektroda untuk memungkinkan terciptanya penglihatan. James, yang masih dapat melihat kembali mata kanannya, mengetahui bahwa ia mungkin tidak dapat memperoleh kembali penglihatannya melalui mata yang ditransplantasikan. Namun ia bersyukur prosedur yang dijalaninya kemungkinan akan banyak membantu dunia medis, khususnya terkait mata dan penglihatan.
Saya katakan kepada para dokter, walaupun saya tidak bisa melihat, mungkin setidaknya kalian bisa belajar sesuatu untuk membantu pasien berikutnya. Begitulah cara Anda memulainya. Mudah-mudahan ini memicu terobosan baru.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Xenotransplantasi adalah proses transplantasi organ hewan ke manusia. Di Amerika Serikat, prosedur ini hanya diperbolehkan untuk pasien dengan kondisi kesehatan serius atau mengancam jiwa. Di New York, seorang ahli bedah berusaha mengembangkan prosedur ini sebagai solusi terhadap kekurangan organ. Tim VOA melaporkan. Dedikasi Dr. Robert Montgomery terhadap dunia bedah jantung dilatar belakangi perjuangan hidupnya melawan gangguan terhadap organ vital tersebut.
I had to have 7 cardiac arrests and almost died.
Saya mengalami 7 kali serangan jantung dan bahkan hampir mati sebelum saya memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai calon penerima jantung cangkok. Anda tahu, Anda harus benar-benar sakit untuk masuk daftar itu.
Menurutnya, mereka yang terdaftar pun belum tentu tertolong karena begitu langkanya organ tersebut. Fakta menunjukkan hanya 1/3 dari orang-orang dalam daftar itu yang akhirnya benar-benar menjalani transplantasi. 2/3 lainnya, kata Montgomery, menjadi terlalu sakit untuk mendapatkan manfaat dari transplantasi atau meninggal. Montgomery sendiri selamat dan hidup dengan jantung orang lain yang dicangkokkan ke tubuhnya pada tahun 2018. Pengalaman itu mendorong Kepala Institut Transplantasi Langon di New York University ini mendedikasikan hidupnya untuk mengatasi kelangkaan organ vital. Tidak hanya jantung, tapi juga organ-organ vital lain seperti ginjal. Salah satu fokus Montgomery adalah xenotransplantasi, yakni proses transplantasi organ hewan ke manusia. Melalui rekayasa genetika, ia ingin mengembangkan organ-organ vital hewan sehingga bisa dimanfaatkan manusia. Sejauh ini, ia telah menguji cobakan jantung dan ginjal dari babi yang gennya telah dimodifikasi untuk mencegah timbulnya reaksi penolakan dari tubuh manusia. Hasilnya cukup menggembirakan, namun masih jauh dari harapan. Tim Capuano, putra Alfa Capuano, menceritakan bagaimana jantung babi selama 3 hari pada tahun 2022 berfungsi di tubuh ibunya yang menjadi objek uji coba xenotransplantasi setelah mengalami kerusakan otak permanen.
Semuanya sangat sukses dalam hal data yang bisa dikumpulkan. Jantung terpompa dan berjalan lancar sepanjang periode 72 jam hingga uji coba berakhir.
Pada tahun 2023, Montgomery dan timnya melakukan transplantasi ginjal babi pada seorang pria yang sudah dinyatakan mati otak. Organ itu berfungsi selama 2 bulan, dan tubuh pria itu tidak menolak kehadiran organ hewan tersebut. Montgomery mengatakan, ini hanyalah awal dari pencarian solusi terhadap masalah global.
I think then the next steps are to, you know, accomplish those trials.
Saya pikir langkah selanjutnya adalah, Anda tahu, melakukan uji coba tersebut pada manusia yang masih hidup.
Untuk Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah pangkalan di bulan pada masa depan menjadi inti visi Badan Antariksa Amerika, NASA, yang berharap dapat membawa kembali manusia ke bulan dalam 2 tahun ini. Ini merupakan bagian dari program internasional Artemis yang dipandu oleh Perjanjian Artemis. Berikut laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan selengkapnya. Hidup di bulan sebagaimana dibayangkan dalam film produksi tahun 1953 Project Moonbase atau seperti anak-anak muda yang bermain bisbol di bulan dalam adegan di film baru Disney, Trader. Inilah beberapa gambaran Hollywood mengenai hal tersebut. Namun itu mungkin segera terwujud berkat program Artemis. Program ini telah meluncurkan misi tanpa awak Artemis 1 di seputar bulan pada November 2022. Artemis akan mengirimkan 4 astronaut dalam penerbangan ke bulan pada November mendatang dalam misi Artemis 2. Misi Artemis 3 yang akan membawa kembali manusia ke bulan dijadwalkan paling cepat tahun 2025. Artemis juga akan menciptakan sebuah stasiun antariksa di orbit bulan yang disebut Gateway, sebuah pos terdepan bagi misi masa depan ke bulan, dan sebuah titik awal untuk eksplorasi antariksa pada masa mendatang. 2 modul utama sudah harus ditempatkan pada akhir 2025. Proyek ini terkait dengan Artemis Accord, perjanjian Artemis, yakni sebuah kesepakatan tidak mengikat antara Amerika dan per Desember 2023, 32 negara lainnya. Perjanjian ini menyerukan eksplorasi damai, saling membantu, dan berbagi data ilmiah dari antariksa. Neil Newman adalah wakil direktur di Kantor Hubungan Internasional dan Antar Lembaga di NASA. Ia mengatakan,
India signed this year. We have very small countries. Luxembourg, for example.
India menandatanganinya tahun ini. Ada juga negara-negara sangat kecil yang menandatanganinya, Luxembourg, Singapura misalnya. Dan ada juga negara-negara Afrika seperti Angola, negara yang paling baru menandatanganinya adalah Rwanda.
Para penandatangan lainnya mencakup Jepang, Kanada, dan 13 negara Eropa, tetapi tidak Rusia atau Tiongkok. Seorang pejabat Rusia menyebut perjanjian yang dipimpin NASA itu terlalu Amerika sentris. Rusia dan Tiongkok berencana untuk membangun stasiun penelitian bersama di bulan. Artemis mengandalkan mitra-mitra komersial mereka, suatu presiden penting, kata pemimpin perusahaan yang membangun tangki bahan bakar untuk misi pendukung mendatang. James Wertz dari Microcosm mengatakan, sektor swasta sangat penting bagi masa depan bulan. Ia menjelaskan,
because you want to be able, for example, to have tourists. Alright, well, tourists are going to have to be in a hotel. Well,
karena kita ingin misalnya mendatangkan turis, tentu turis harus menginap di hotel. Jadi saya harus membangun hotel. Sekarang, dapatkah saya melakukan semua itu? Apakah ini masuk akal? Dan jawabannya adalah, saya yakin demikian.
Ia mengatakan bahwa kita memiliki teknologi dan sumber daya bulan, antara lain berupa air beku dan helium-3, yang menurut para ilmuwan dapat mempercepat produksi energi ketika reaktor fusi praktis telah dibangun. Para analis mengatakan bahwa NASA dapat bekerja sama dengan baik dengan mitra-mitra swasta. Mariel Borowitz adalah dosen ilmu hubungan internasional di Georgia Institute of Technology. Ia menjelaskan,
the US in particular has been pretty supportive of encouraging
Amerika khususnya telah cukup suportif dalam mendorong perusahaan-perusahaan dan negara-negara lain untuk menggunakan sumber daya di bulan, membangun kemampuan untuk melakukan itu. Salah satu alasannya adalah hal ini membantu membuat perjalanan ke antariksa lebih berkelanjutan, membantu membangun berbagai teknologi baru, memajukan hal tersebut.
Satu atau beberapa pangkalan permanen baru dapat dibangun paling cepat tahun 2030-an. Namun para ilmuwan mengatakan bahwa beberapa gambaran dalam film Hollywood bisa terwujud karena program Artemis sedang berupaya membawa kembali manusia ke bulan dan sekitarnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Selama beberapa dekade, Taman Komunitas Danny Wu di Distrik Pecinan Internasional di kota Seattle, Amerika Serikat menjadi rumah bagi para imigran keturunan Asia lanjut usia. Acara terbesar di taman itu adalah babi panggang tahunan, sebuah tradisi yang sudah dimulai sejak 1975. Reporter VOA Natasha Mosgovaya melaporkan. Jika Anda melangkahkan kaki ke Taman Komunitas Danny Wu, sebuah lokasi terhijau di Distrik Pecinan Internasional di Seattle, akan mudah bagi Anda untuk melupakan bahwa Anda berada di tengah kota yang sibuk. Taman ini didirikan pada tahun 1975 ketika pembangunan jalan raya antar negara bagian Interstate 5 membelah daerah Pecinan serta menggusur beberapa usaha kecil. Pemimpin lokal ingin menyediakan perumahan yang terjangkau dan tempat berinteraksi yang berarti bagi penduduk masyarakat paling rentan, yaitu pengungsi dan imigran lanjut usia. Kylie Deng, manajer Taman Komunitas Danny Wu, mengatakan,
right now we have about 65 gardeners and 80 plots for them. So the average age for the gardeners is 78 for this year. This garden like prioritize low income, non-English speakers.
Katanya, saat ini mereka memiliki sekitar 65 tukang kebun dan 80 petak lahan untuk mereka. Jadi, usia rata-rata tukang kebunnya adalah 70 hingga 78 untuk tahun ini. Taman ini memprioritaskan warga berpenghasilan rendah yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tukang kebun bernama Su Kin Wu mengatakan dia dulu bekerja di salon kecantikan di Tiongkok dan tidak pernah menyangka akan menjadi tukang kebun di Amerika. Katanya, ia datang ke Amerika untuk belajar cara bercocok tanam sayuran. Selain aktif berkegiatan setiap harinya, menurut Su Kin Woo, di Amerika udaranya bagus dan ia bisa berteman. Sayuran yang ia tanam bisa dimakan dan dibagikan kepada teman-teman jika ia tidak bisa menghabiskannya. Ia sangat bahagia, ia datang ke kebun 2 kali sehari, bahkan terkadang 3 kali sehari. Yi Kui Yang mendapat lahan di Daniwu 7 tahun lalu ketika dia pindah ke perumahan umum tepat di atas wilayah taman tersebut. Dia bilang dia menanam krisan yang memiliki manfaat sebagai anti radang dan menggunakan daunnya untuk makanan seperti salad dan sup. Dia bilang rasanya mengingatkannya pada Nanjing, kampung halamannya. Yi Kui Yang mengatakan ia tidak hanya memberi makan keluarga dan teman-temannya, tetapi ia juga dapat memberikan makanan ke kebun dan ia bersyukur karena dapat melakukan itu juga untuk komunitas yang terasa seperti di rumah sendiri. Komunitas yang lebih luas pun turut membantu sehingga taman itu tak pernah kekurangan relawan. Mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Washington juga ikut menyumbangkan struktur yang indah untuk menghormati tradisi Jepang. Setahun sekali penduduk antre untuk membantu acara babi panggang tahunan, suatu tradisi Filipina yang dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu. Relawan Marcus Clark telah membantu selama 15 tahun. Kepada VOA, ia mengatakan,
people come and go throughout the night. A couple of us stay all night. Just total dedication. And we just hand crank the spit. Keep the pig rotate. Keep the pit hot. Keep it basted. It'll roast for about 12 hours. Then we take it up and let it sit. Cut it up into pieces. Serve it up with various other donated dishes at a community potluck.
Katanya orang-orang datang dan pergi sepanjang malam. Beberapa dari mereka bahkan sampai menginap. Ini merupakan sebuah dedikasi yang tinggi. Mereka hanya memutar alat pemanggang babinya dan menjaga panggangan agar tetap panas. Babi itu dipanggang selama sekitar 12 jam. Kemudian mereka mengambilnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, menyajikannya dengan berbagai hidangan sumbangan lainnya. Keesokan harinya pada siang hari, makanan disajikan kepada para tukang kebun dengan beragam sayuran lokal yang membuat hidangan tersebut terasa sempurna. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mozgovaya, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!